Sam.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Borba protiv sive ekonomije je, kako saopštavaju iz vlade, strateški prioritet države u naredne 2 godine. Koja karika u lancu nedostaje da se 300 miliona evra iz nelegalnih prebaci u legalne tokove? O tome danas razgovaram s mojim gostima, Nebojšom Atanackovićem, predsjednikom Unije poslodavaca Srbije, članom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i turizam i energetiku Skupštine Srbije, Vladimirom Marinkovićem, i Ivanom Radakom, savjetnikom u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Ostanite sa nama do 12. Sati i 8 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o sivoj ekonomiji koja i te kako opterećuje privredu Srbije. Neke procene su da trećina zarađenog odlazi u sive i takozvane crne tokove. Dakle, danas razgovaramo o svim nijansama sive ekonomije. Moji gosti u studiju, Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Poslanik Vladimir Marinković, član Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Ivan Radak, savjetnik u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što je svakako vest o kojoj treba da govorimo na samom početku, pre nego što vežemo i tu temu za sivu ekonomiju, to je napredak Srbije na svetskoj doing listi i naravno da ne gubimo vreme oko tih pohvala i čestitki. To je svima jasno, kogod želi razvoj i dobro Srbije, da je to dobra vest. Gospodine Atanackoviću, prvo vas da pitam, šta to konkretno na terenu i u praksi sada znači?
Mislite na
ovaj rating, da, 47. mesto, s obzirom na to da su ipak neke zemlje regiona i dalje ispred nas.
Pa da, da, dobro, ali smo napravili značajan pomak u svom slučaju. Znači, ono je bilo gotovo nedostojno gdje smo bili, ovo je sad već, znate, ušli smo prvi 50, tako da je to u svom slučaju dobra vest. Pa da vam kažem, to je korisno za opšte imidž zemlje i za potencijalne nove investitore. Mi jednostavno moramo da nastavimo sad sa tom investicionom praksom, jer praktično nemamo dovoljno domaćih sredstava, dovoljno investicija od naše domaće privrede, tako da praktično ako želimo da povećamo izvoz, da napravimo bolji odnos izvoza i uvoza, onda je neophodno i povećamo domaći proizvod, neophodno je da imamo više tih direktnih stranih investicija.
Gospodine Marinkoviću, isto pitanje, šta to znači na terenu?
Pa na terenu znači da je Srbija dosta uradila, dakle, u prethodne dve godine na poboljšanju poslovnog ambijenta i imidža zemlje. Ono što je suština je da to nije došlo slučajno, to mesto, 47. mesto na Doing Business listi Svetske banke, nego uz jedan veliki rad i jasnu viziju šta želimo da postignemo na taj način, jer naravno niko nije verovao na početku da je moguće tako brzo i dinamično urediti taj sistem izdavanja građevinskih dozvola, pogotovo elektronskim putem, uvesti objedinjenu proceduru, i sada se umjesto za 260 dana, kako je to bilo pre samo 3-4 godine, građevinska dozvola može dobiti za 28 dana. I to je konkretan rezultat i to je ono što daje signal kako stranim i domaćim investitorima da smo zemlja koja želi da napravi takav ambijent u kome lako napraviti posao, lako ostvariti profit i lako poslovati. To je suština.
I biće bitno i kako zadržati posao i kako opstati. Da.
Tako je, lepo ste rekli, mi nećemo puno da slavimo to mesto, naravno želimo da, i kako je to premijer rekao, da uđemo među prvih 20, Makedonija je ispred nas, ona je na 10. mestu, podsjetit ću vas da u mnogim nekim stvarima želimo da sustignemo najrazvijenije zemlje, pogotovo u naplati poreza na dodatnu
vrednost. Ajde da sustignemo Makedoniju, pa ćemo onda...
Da, to je vrlo teško,
oni su na 10. mestu, ali kako smo mi krenuli i kako smo skok napravili, mislim da imamo velike šanse uz jedan veliki rad, partnerstvo sa biznis asocijacijama, sa svim ljudima koji mogu da pomognu, mislim da to možemo da realizujemo.
Jasno. Gospodine Radak, vi ste svakako učestvovali u celoj ovoj priči, NALED je itekako bio aktivan, i samo kratko, pošto imamo i na telefonskoj liniji Željko Žegović, državnog sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, vaš utisak, vi ste imali i juče i posebnu konferenciju tim povodom.
Tako, naš utisak je da eto, više nismo u sredini te tabele, odnosno to nije ona zlatna sredina, kako se kaže, nego je to deo gde zemalja koji stagnira, a sad smo mi ušli u onu zemlju koja je, u onaj deo tabele gde su zemlje koje brzo napreduju. Ono što je potrebno da dalje napredujemo jesu ti elektronski servisi, na tome ćemo da radimo, i to su servisi koji će ne samo privredi da olakšaju, nego i građanima. Dakle, ovo je jedna kredibilna lista, odnosno kredibilan izvor za sve strane investitore, nismo mi ti koji se hvalimo, nego nas hvali Svetska banka, i to će se, nadam se, odraziti u narednim godinama u vidu većeg broja investicija.
Gospodine Ožegoviću, počeli smo emisiju sa temom napretka na Doing Business listi, pa i vas da pitam kako vi to komentarišete i čime ćemo sljedeće godine biti zadovoljni, kojim mestom?
Pa evo, ja mislim da je to zaista sjajno i da je Srbija ostvarila veliki napredak u odnosu na 2014. godinu. Ne treba zaboraviti prošle godine da smo skočili skoro 40 mesta, a da u ovoj godini je došlo do daljeg napretka i da smo došli među prvih 50 sa idejom, kao što ste čuli i premijera i potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović, da uđemo među prvih 20. Što mislim da je jako dobro u smislu, jer se u smislu napredovanja na toj listi koje šalje poruku i domaćim i stranim investitorima da ovde kreiramo jedno stabilno okruženje gde se stvari brže dešavaju, gde jednostavno investitori mogu da računaju na jedan određeni kvalitet i standard usluga, i kao što je kao što je moj prethodnik rekao, čuo sam tu posljednju rečenicu, naravno da tu dosta treba poraditi na tom planu, ali napretku moram da kažem da je pored izdavanja građevinskih dozvola, ubrzanja, da kažem, registracije elektronskih ovih građevinskih dozvola, ubrzanja registracije samih firmi doprineo i zakon o inspekcijskom nadzoru koji je prošle godine donet i čija primjena počela također prošle godine.
Mi tako nas uvodite u priču o sivoj ekonomiji koja nas sve opterećuje. Sljedeće dvije godine su dvije godine borbe protiv sive ekonomije. Sada je reč, neki kažu, i o trećini prihoda koja prolazi kroz te sive tokove, ne završava u budžetu. Ajde da čujemo od vas konkretno šta treba da se uradi.
To su rađena ranije istraživanja koje radio i NALED i USAID i mislim da je još neke druge nevladine organizacije su radile i da taj zaista procenat sive ekonomije je bio dosta visoki. Ovo što je vlada donela, a to je u skladu sa akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije, proglasila 2017. i 2018. godinu borbe protiv ekonomije, to je zaista nešto što stavlja u fokus i naše ministarstvo i ovaj zakon koji smo donijeli, ali i naravno sva ministarstva koja imaju inspekcijske službe na centralno mjesto, jer mislim da to je izuzetno važno, a sa druge strane je važno i da građani shvate zašto je ta borba veoma važna i zašto je bitna i da siva ekonomija jeste nešto što razjeda jedno društvo i da dok imamo tako visoke procente aktivnosti koje se dešavaju u nelegalnim tokovima, mi ne možemo da imamo odgovarajući kvalitet, znači, i javnih institucija, javnih usluga i bolji standard građana.
Jasno, i kada govorite i o pripremanju nagradne igre za građane, da li možemo da očekujemo da se u Srbiji desi ono što do sada nije, da se nagrađuju oni koji su redovno plaćali sve poreze, koji su poštovali zakone ove zemlje, a suprotno, do sada su bili nagrađivani oni koji su izbjegavali poreze, tražili rupe u zakonu, nelegalno poslovali, pa to i svaki građanin može da kaže, onaj koji plaća redovno račune, on, kako žargonski kaže, ispadne budala na kraju, jer ovima se otpišu dugovi ili reprogram razni i tako dalje. Kad možemo da postanemo zemlja gde je kao na zapadu jedino izvesno smrt i porez?
Pa evo, vi ste napravili baš dobar uvod i to jeste pre svega ideja da mi budemo u tom smislu isto uređeno društvo, uređena država kao što su i neke druge države i bitno je da smo zaista krenuli u tom pravcu i da postoji, da kažem, i politička spremnost, da postoji zaista želja i cele vlade da mi idemo u tom pravcu, ali sa druge strane treba i građani da razumeju zašto je to važno i verujte mi, neki put oni koji su savjesni, koji zaista ispunjavaju svoje obaveze i prema državi i prema zajednici, se neki put loše osjećaju i mi želimo da preokrenemo tu situaciju, a kao što je to situacija sa građanima, ista stvar i sa privredom. I upravo zbog zahteva privrede sa kojima smo mi učestvovali od početka i razgovarali i zašto smo doneli zakon o inspekcijskom nadzoru, smo i krenuli također u tom pravcu. Taj zakon, krovni zakon, je zaista falio da donese malo reda i u tom u suzbijanju nelegalnog poslovanja neregistrovanih subjekata. Sa druge strane je bilo dosta drugih primjedaba na postupanje inspekcije, da to nije transparentan proces, da jednostavno pojedine inspekcije posećuju samo pojedine firme, dok druge ostaju, da kažem, netaknute u smislu neke kontrole. I to su sve neki razlozi bili zbog koga je donet ovaj zakon koji je popunio te praznine, koji je saslušao sve te primjedbe, koji je donio neka nova rješenja, koji je krenuo putem standardizacije i transparentnosti postupanja samih inspekcija, a sve sa ciljem u stvari da uredite taj jedan poslovni ambijent, da zemlju napravite konkurentnijom, da zemlju napravite predvidivom za poslovanje, što su sve preduslovi da bi zaista investitori došli. Mi moramo da shvatimo da jednostavno je velika ekonomska utakmica ne samo u regionu nego u svetu, znamo svi šta se dešava i investitori zaista žele da dođu tamo gde znaju da postoji administracija koja...
Moram ovdje samo da vas prekinem, jasno je da to moramo da shvatimo, ali kada će država da shvati da treba da predvidive okolnosti da privredi, da nam se ne dešava da upravo zbog poreza i brojnih parafiskalnih i svakakvih nameta se zatvaraju firme. Sada govorimo o stranim investitorima. Kako ove naše da rasteretimo, da mogu da posluju i da imaju profit, zbog toga i postoje?
Pa, apsolutno se slažem i u tom smislu doći će i već neke od ovih zakona koje smo mi donosili i načine koje su doneli, mislim da pre svega pokazuju promjenu ponašanja. Zato što je i u samom procesu donošenja zakona i u samoj primjeni pa i u samoj evaluaciji mi smo razgovarali sve vrijeme sa privredom, oni su bili uključeni pa i dan danas su uključeni da kažem u sve naše aktivnosti i koordinacione komisije i radnih grupa koje su formirane u okviru nje, a mislim da i u procesu donošenja tih drugih zakona također treba da budemo u neprekidnom dijalogu. To je na nešto na čemu moramo da radimo. Mislim da se stvari okreću u tom pravcu i da i u analizi tih parafiskalnih nameta i nekih poteškoća koje su već naslijeđene iz prethodnog perioda možemo zajednički bolje te stvari da rešavamo.
Hvala vam najlepše. Kada govorite o dijalogu, očekujem da u nekoj od narednih emisija budete i u studiju prvog programa Radio Beograda, emisiji Talasanje, pa da i ovdje otvorimo jednu takvu debatu i jedan takav dijalog.
Vrlo rado i hvala na pozivu.
Hvala i vama. Željko Žegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, uključio se telefonskim putem u Talasanje. Naravno da ću vas pitati, gospodine Atanackoviću, da prokomentarišete sve ovo. Došli smo do teme siva ekonomija koja nas sve guši, ali i do ovog pitanja o kom sam govorila, a vi ste tu kompetentni da kažete šta je ključ da možete da poslujete po zakonu, zašto neki beže u sivu ekonomiju, da li je ovo čemu sam ja govorila o porezima i nejasnim uslovima poslova.
Kako kažete sve ovo, trebalo bi nekoliko emisija u kojem bi samo nas dvoje pričali o tome, ali pokušat ću da budem kod toga kraći. Mislim već ova pitanja koje ste uputili gospodinu Žegoviću su dovoljno kako rekao, dobra kao uvod ovo što bi hteo da kažem. Znači, malo pre smo govorili i o tom našem hodu na gore, na bolje, kad se radi o doing business listi. Međutim, mi smo dobili taj položaj zahvaljujući tome što smo preduzeli nekoliko zakonskih mere. Znači, uveli smo neke nove zakone, znači, vidi se u tom smislu želja da se napreduje. Međutim, kod nas je primetno u mnogim oblastima desetinama godina unazad da i kad donesemo zakon koji je sasvim umesan, koji je dobar, imamo problem sa primjenom. Tako da i u ovom slučaju kada se radi o podršci privrede, potrebno je realizovati ono što je lepo zamišljeno.
Da, gospodin Žeković kaže oni se sa vama konsultuju, ali na terenu mi stalno od vas čujemo da vas država opterećuje, da vi nemate predvidivost u poslovanju.
Pa evo, da kažem, godinu i po dana ima kako nam obećava ministar Vujović da će se nešto učiniti po pitanju parafiskalnih nameta koji su zaista, mislim, Unija poslodavaca, kad smo kod toga, je prošle godine uz podršku, ne znam koje fondacije strane, izvršila analizu toga koliko imamo parafiskalnih nameta. Došli smo do brojke od skoro 500, računajući pojedinačno te parafiskalne namete po opštinama. Međutim, to i dalje se po tom pitanju ništa ozbiljno nije uradilo. Očekujemo zakon koji će na neki način da ograniči tu bezgraničnu ideju pojedinih lokalnih samouprava da izmisle neki namet.
Kad god nemaju para ili sad smo dobili novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava, pitanje je dana kada će opštine
će biti novi udar.
Da na taj
to će
način nadomeste, jasno.
Tako je, to će na neki način da ograniče njihova primanja iz budžeta republičkog i onda se plašimo da će doći do novih nekih izmišljenih nameta. Međutim, imamo obećanje da će to nekako da se reguliše.
Pričat ćemo o tome jer se očekuje i MMF je tu i
očigledno da
je jedna od ključnih tema i to.
Da, mi također insistiramo na tome da se primjeni zakon koji već postoji od 2011. koji nije samo dao sankcije ka onim komunalnim preduzećima koji različito naplaćuju komunalne usluge u zavisnosti da li ih pruđaju građanima ili privredi. Tako da imamo apsurd da je jednostavno voda ukoliko uđe u zgradu u frizerski salon košta tri puta više nego ako ta ista voda ode na sprat u stan. Znači jednostavno znate naziv te našeg istraživanja je bio da u Srbiji nije veliki porez na profit, ali do tog profita ne možemo doći ukoliko nam se na razne načine praktično optereti poslovanje i jednostavno ostanemo na nekoj nuli.
Gospodine Radak, vi ste radili čitavu jedno istraživanje upravo na temu parafiskalnih nameta i to je ono što je NALED i predočio vladi i pretpostavljamo da će nekim zakonskim ima najava da pošto MMF očigledno da li neko to voli ili ne dosta toga kontroliše i određuje kako ćemo funkcionisati dalje, da je to tema takođe ove runde i njihove posete, da od nove godine bi mogu da se očekuje neka jedinstvena lista koja bi važila za celu Srbiju. Da li je to realno uopšte?
Jeste realno, mislim, doduše radi se na tom zakonu možda već 3 godine počelo prvi rad na tom zakonu, međutim to je kompleksan zakon o naknadama za upotrebu javnih dobara. Potrebno je dosta dobro razmotriti, tu treba da se napravi razlika šta su takse, šta su naknade, po kom osnovu će se te naknade naplaćivati, ko će ih sve naplaćivati, da se formira taj javni registar u kom će sve privrednici imati uvid šta moraju da plate da bi imali tu predvidivost. Ali moram ovde na jedno mesto da reagujem, znači postoji ta povika na lokalne samouprave, međutim iz naše analize 72% neporeskih nameta, među kojima su i ti parafiskalni, su nadležnosti Republike, a ne lokalnih samouprava. Lokalne samouprave u svoje nadležnosti imaju samo 4,5% tih naknada. Znači, ako mi sad samo gledamo lokalne samouprave, mi ćemo njih dovesti u problem ako krenemo da im ukidamo te naknade. Znači, dosta mali udeo budžeta, odnosno novca kojim ova država raspolaže, ide lokalnim samoupravama. Moramo i kod zakona o finansiranju lokalnih samouprava dobro da razmislimo i da im nađemo rešenja. Taj zakon će se ponovo donositi, mora da se donese jedno održivo rešenje, dakle neki od tih nameta koje oni naplaćuju mogu da se integrišu u poreze, ali moramo da vidimo i da oni dobiju adekvatnu kompenzaciju, jer oni dobijaju nazad godinama nova ovlašćenja, a ne dobijaju sredstva da ta ovlašćenja izvršavaju.
Dakle, a kako se objašnjava to da recimo firma Rina u Kovinu za otvaranje, na primjer, banke bude 90.000, a u Majdanpeku 600.000.
Vrlo lako.
Na primjer,
to su lokalne samouprave. Dakle, ako mi njima ne dozvolimo da same određuju ta sredstva, onda oni više nisu samouprave. Onda je to centralizacija.
Ja pitam, da li postoji mogućnost da se centralizuje iznos?
Ne, ne može, to je, mislim, ne bi trebalo, jer to je instrument njihove konkurentnosti. Znači, ako one smatraju da će time privući investitore, one će propisati iznos firmerine na određeni iznos. Kod nekoga je više, jer smatra da to neće uticati na njegovu atraktivnost, kod nekoga je niže. Dakle, vi tu nemate pravilnost. Znači, nisu u svim gradovima visoke firmerine, u svim malim lokalnim samoupravama niske. Vrlo je mešovito, jer je to instrument njihovog privlačenja investitora. Dakle, oni same grade svoj privredni ambijent na taj način.
Gospodine Marinkoviću, pitam vas i kao poslanika, pitam vas i kao ekonomistu, pa da možda izbegnemo one političke fraze, nego da pričamo konkretno u zakonodavnom smislu. Šta vi možete da uradite, da sad govorimo o parafiskalnim i ostalim nametima, poslijemo se vratimo još na inspekciju i na ostale oblike gde siva ekonomija nalazi svoj put, da pomognete da ova zemlja, da to što donese, što vi tamo izglasate, da se to i primeni. Mi kod primene imamo najveći problem u svemu. Nije ovo uvek u svakoj emisiji dođemo do te teze da nema primene.
Jeste, i nadovezat ću se na kolegu Radaka da jest najveći problem kada su u pitanju lokalne samouprave, što im se definišu neke nove obaveze, nova ovlašćenja.
Da, samo nadležnosti jedna na drugu, a jeste, para sve manje.
S druge strane, smatram da što se tiče firmarine koju ste pomenuli, to jeste definicija i razmišljanje kada je u pitanju konkurentnost lokalnih samouprava, ali ja bih to preprotumačio tako da one, da lokalne samouprave kad im treba novca, na taj način oglobe oni koji su već tu i da. Tako mogu da dođu do brzog novca, bez nekog vizionarskog delovanja u smislu da na jedan sistematičan i strateški način definišu ambijent za ulaganja kako domaćih
i tako. Ali da ih i Republika rastereti ovog o čemu govori gospodin Radak.
Naravno, pa to jeste čitav sistem i da vam konkretno odgovorim na pitanje, znači mi samo možemo da podržavamo i da vodimo dijalog sa vladom i resornim ministarstvom i sa poslovnim asocijacijama da se taj zakon što pre, taj predlog zakona uđe u skupštinsku proceduru, naravno u jednu širu javnu raspravu gde će biti uključene poslovne asocijacije, pojedinačno kompanije, nevladine organizacije, kako bi mogli da dođemo do najboljeg rešenja i kako ste vi rekli, rešenja koje je održivo na terenu, koje će da se implementira, da sama država ne izgubi kako bi mogla da realizuje kapitalne investicije, a s druge strane da maksimalno rasteretimo privredu. Nama u vladajućoj većini je jednostavno jasno i to pokazuje i donošenje ovog zakona i inspekcijskom nadzoru, da mi moramo da menjamo iz dana u dan pristup prema privredi. Ne da inspekcije idu i jure privrednike u njihovim greškama, pogotovo one koji se trude da posluju korektno i u skladu sa zakonom, nego da deluju preventivno i da radimo na tome da sve one, znači da svi imaju jednake šanse, a oni koji su nelojalna konkurencija, te da zatvaramo i to da im kažemo i da znaju da to mogu da očekuju. Jer kako ste rekli, jedna država kao što je Srbija ne može da izdrži 300 miliona evra
gubitka,
koji se kreiraju i gubitke iz sive ekonomije. I druga stvar, nije to samo kao što je gospodin Žegović rekao da se građani i privrednici koji rade u skladu sa zakonom osjećaju neprijatno. Ne, oni gube poslove i oni dolaze u situaciju da zatvaraju svoje firme, svoje kompanije zbog toga što neko radi ne na sivo, nego na crno.
Na crno.
Ne prijavljuje radnike, prodaje robu, ne plaća poreze, ne plaća doprinose i tu mora da se izvede šok terapija. Tu nema pregovora. I to mi ćemo se u parlamentu, prosto smo rešeni, to je i deo ekspozea premijera koji je imao u avgustu, da će itekako raditi agresivno na umanjenju parafiskalnih nameta i na konkretnom rasterećenju privrede i kreiranju povoljnog ambijenta, a to jeste jedna od najbitnijih stvari za kreiranje dobrog poslovnog ambijenta, pogotovo za domaće kompanije.
Gospodine Atanackoviću, lepo ovo zvuči, je li tako?
Da, sad primenu.
Stalno pričamo o tom rasterećenju privrede. Da. I ja bih vas vratila na ove investitore. Kada je strani investitor u pitanju, on hvali privredni ambijent i ono što mu, moramo da kažemo, i država nudi, pričam sad i o subvencijama. Da. Šta je sa vama? Šta je sa privredom koja postoji da ostane u legalnim tokovima, da prijavljujete sve radnike, da plaćate sve poreze, a da možete da zapošljavate i da se širite?
Pa evo vidite, naš realni deo privrede, mislim pritom na domaće firme, praktično finansiraju dolaženje investitora iz inostranstva, zato što one stvari koje u materijalnom smislu naša država im daje, praktično ide iz budžeta, odnosno, a taj budžet pune naša relativno nejaka privreda i građani. Međutim, ne treba niko toga biti potpuno, kako bih rekao, na jednoj strani. Nama strane direktne investicije su neophodne, zato što neko kad dođe da bi investirao, da bi napravio neki pogon u Srbiji, on već unapred ima tržište. Problem naše privrede je u tome što nemamo tako velike sisteme, niti imamo tržište da bi mogli, ako bi investirali u neku granu, nešto u našoj zemlji. Pitanje je da li bi moglo to da ima izlaz negdje napolje. A recimo strani investitor izabere da ako mu je tržište Europa, on će doći u Srbiju pošto je to Europa blizu, a neće ga koštati ništa više nego da to radi u Kini, koja je s druge strane daleko. Tako da je to velika razlika. Znači strani investitor plus pogodnosti koje dobija od naše države, on zaista
dobija se isplati. Dobija česti povlašćenu struju, oslobođeni nekih poreza, a vi?
Tako. A mi to nismo. Mi očekujemo ovako. Vidite, za pohvalu je što je ova godina proglašena godina preduzetništva. Nadam se da će bez proglašenja i naredne godine biti posvećene preduzetništvu.
Ali da bi vi bili uspješan preduzetnik, ali nadam, morali, šta morali, treba da se desi?
Da, ali bi morali istovremeno uz te neke pogodnosti, evo kao i rast na doing listi i tako dalje, moramo da dobijemo i neku finansijsku podršku. Znači, iz godine u godinu, i ova godina je takva, naredna takođe će biti sa određenim gotovo parafiskalnim stvarima također opterećena. Recimo sada izašao neki novi pravilnik o mjesečnom vođenju evidencije PDV-a, za koji stručnjaci iz računovodstva kažu da će biti potrebno da pored jednog računovođe bude još jedan koji će samo da zadovoljava takvu administrativnu,
kako oni kažu, budalaštinu. Znate vi šta plaćate? Koje sve namete? Uglavnom
ne. Znate, recimo, pojavljuju se neke stvari koje poslodavac unapred ne može uopšte da očekuje. To su razni atesti za neke stvari koje do sad nisu postojali. S druge strane, znate, mi u mnogim domenima, približavajući se standardima Europske unije, uvodimo neke nove stvari koje koštaju. I to uvijek neće njih da plati naša država iz nekih svojih budžeta i fondova, nego se to uglavnom finansira direktno od strane poslodavaca, odnosno naše privrede. Imam jedan primjer u kojem je jedan od ministara rekao, čak kad sam se žalio na pojavu takvih nekih neočekivanih plaćanja, on kaže, znaš, kaže, moj prijatelj je uvoznik keramike. I kaže, sad su mu došli inspektori i kažu da svaki taj svaka ta pločica, keramička pločica, o tome se radilo, kaže, treba da ima atest. Znači, nije dovoljan evropski atest, atest Europske unije. A zašto nije potreban? Zato što, kaže, mi nismo članovi Europske unije. I onda je potrebno domaći atest, i to praktično za svaku pločicu, za svaku vrstu pločice, po boji, po ne znam čemu, poseban atest. Nikoga ne pita koliko to košta, kako će to u krajnjoj liniji da poveća cenu, da mu smanji konkurentnost i slično.
Ovdje pravimo kratak zastoj u razgovoru, samo da čujemo reklame i onda nastavljam.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Nebojša Atanacković, Vladimir Marinković i Ivan Radak. Govorimo o borbi protiv sive ekonomije. Naled je tu, gospodine Radak, i tekako bio aktivan i kod donošenja i brojnih zakona i praćenja i donošenja i strategije akcionih planova. I ono što mene sad zanima u nastavku ove emisije, pomenuo je gospodin Ožegović taj inspekcijski nadzor, da je tu donet zakon, da nekih pomaka ima, ali ono što je i dalje ključ problema jeste rad na terenu i rad inspekcija. Uvek će neko reći, kod mene su bili svakog dana, traže svaki zarez i kažnjavaju me, a pored mene ovaj radi na crno, nikoga ne dira. Sad srećom je taj deo promenjen, može da se ulazi u firme koje nisu registrovane, može čak i u stanove da se uđe ukoliko dobiju sudski nalog.
Tako je, do sad je otkriveno 6.000, od kad se primenja zakon o inspekcijskom nadzoru, nekih 6.000 neregistrovanih firmi, od toga 595 u stanu, ono što u stanovima. Ono što je interesantno jeste da je velika većina tih ljudi u stanovima dobrovoljno otvorila vrata inspekciji, odnosno samo 60 stanova, za samo 60 stanova je bio potreban sudski nalog.
Su uglavnom frizeri, krojačice ili...
Trgovina, usluge, popravke motornih vozila, prerada drveta, tako da to su neke delatnosti gde se nelegalno najčešće radi. Jeste, problem sa inspekcijama je postojao, to jest postoji i dalje, ali zakon o inspekcijskom nadzoru daje dobru osnovu, jednu dobru ideju kako to da se promeni. Dakle, uvedene su te kontrolne liste koje svaka inspekcija mora da ima, gde oni imaju tačan set pitanja, odnosno stvari koje proveravaju. Kada izboduju firmu, kada provere sva ta pitanja, oni svako od tih firmi kategorišu da li je visoko rizična, srednje rizična, nisko rizična.
I šta su frizerke visoko rizične? I one bake u Knez Mihajlovoj, koju uvek pominjem, što heklaju njih svakog dana komunalna policija.
To je sad, naravno, to će biti odgovornost inspekcija, vidjet ćemo, transparentniji će biti podaci o njihovim kontrolama. Dakle, te kontrolne liste, odnosno to rangiranje kompanija bi trebalo poslužiti da se ne dešavaju te situacije, da stalno idu kod jednih, kod drugih ne idu, nego sada će svoje ograničene resurse fokusirati na visokorizične firme, da prvo njih kontroliš. Ono što smo vidjeli, recimo, otkriveno je nekih 13.000 neprijavljenih radnika, od toga 11.000 posle prijavljeno. A onda su inspekcije uradile nešto što verovatno neke od tih firmi nisu očekivale, došli su ponovo kod njih, da bi utvrdili da je neki 10% radnika,
kako kaže ministar,
odjavljeno.
I'll be back, da. Kao Schwarzenegger postavljeno.
Nekih 10% radnika je ponovo odjavljeno, odnosno isti ti ljudi su odjavljeni i ponovo su vraćeni u status, nelegalni status, odnosno status na crno, što nije veliki procenat, to je dobro, ali dakle i dalje se to dešava i naravno jesu problem ta poresko opterećenje zarade. Nakon neka ideja, predlog jeste da ajde makar krenemo od rasterećenja tih najnižih zarada koje su najviše opterećene poreski, da na taj način stimulišemo zapošljavanje. A druga stvar birokratija je vrlo važna, dakle da se olakša i proces prijave radnika, ali i prolazak kroz sve administrativne procedure, dakle da oni koji poštuju propise budu na toj nekoj beloj listi firmi i da će im recimo prelazak preko carine ili kroz poreski postupak biti daleko brži. Dakle, mi sad imamo neke neobičajene stvari, da recimo pečat smo ukinuli zakonom, a on živi u nekih 50-ak podzakonskih akata i vama i dalje traže da pečatirate dokumente iako je on zakonom ukinut. ne znam, u APR-u kad registrujete firmu, vama izdaju rešenje, mislim, koje je potpuno nepotreban papir, jer vi ste registrovani, stojite u bazi APR-a, svako može da proveri.
Što je to problem i u svesti i tih u birokrati koji ne mogu da shvate da to može elektronski da funkcioniše, a verovatno i ovi koji dođu tamo na šalter, ako mu ne udari pečat i čuje taj zvuk pečata, ne računa da je završio posao.
Na neki način se štite, a s druge strane ne postoji taj, mi smo skoro razgovarali, gospodin Marinković je bio tu, taj javno-privatni dijalog, odnosno kad se rade propisi, da tu bude uključena i privreda i civilni sektor, jer gospodin Atlanacković je pomenuo taj pravilnik novi, dakle ne je samo važna javna rasprava za zakone, nego je važna i za podzakonske akte. Dakle, kad neko piše podzakonski akt, da mi znamo ko je ta radna grupa koja na tome radi i da privreda da svoje sugestije, da kaže, ako uvodimo tu evidenciju na mesečnom nivou, nama će to velika birokratija da bude, imat ćemo veliki problem da bi oni koji pišu propise dobili bolji uvid sa terena. Dakle, nama je to kod građanskih dozvola mnogo značilo, jer zaista je bila ozbiljna javna rasprava, veliki broj članova tog zakona je unapređen baš zato što su ljudi koji su arhitekte, inženjeri, sugerisali da to u praksi neće funkcionisati ako tako ostane. Dakle, treba nam javna rasprava da bi i tu birokratiju smanjili, pored onog što sam pomenuo, elektronskih servisa koje, mislim, i smanjuju prostor za korupciju i daleko brže radite preko...
To negde je ideja i bila kada se i ovaj, kako da ga nazovem, ekonomski lobi formirao u Skupštini. Koliki je zapravo zaista dijalog zakonodavca i privrede, ljudi iz prakse na terenu kažu, lepo ste vi to doneli, ali šta ćemo mi u praksi sa tim? To je bilo i kod zakona o saobraćaju, ako se sećate, pojedini članovi koji nisu primenjivi za Srbiju. Lepo je, ispoštovali smo sve što je rekla Evropska unija i došli smo u Srbiju, brale, kako mi to pravi.
Prvo jedna mala ispravka, nije ekonomski lobi, mi nemamo zakon o lobiranju.
Da. Ja sam zato rekla kako smo ga mi zvali.
Ali da, poslanici koji su u ekonomskom kokusu i koji su jako zainteresovani za saradnju sa privredom i upravo ono o čemu ste govorili, da ti zakoni koje donosimo i za koje glasamo u parlamentu, da oni budu primenjivi. Zato smo mi zajedno sa Naledom i Međunarodnim republikanskim institutom i formirali ekonomski kokus. Naravno, taj dijalog može i tekako da se intenzivira, da se poboljša. Mi smo baš na tom skupu javno-privatnom dijalogu razgovarali o tome da se ide ka jednoj inicijativi ka Vladi Republike Srbije da sve te radne grupe, kako za donošenje predloga zakona, izradu predloga zakona, tako i za podzakonske akte, da to bude u okviru elektronske uprave. Kad se radna grupa formira, da se zna ko su članovi i da u toj prvoj fazi izrade nacrta zakonskog rešenja i podzakonskih akata, da imaju mogućnost i poslovni ljudi i pojedinci, dakle i stručna javnost, da insistira na nekim rešenjima koje su primenljiva, a ne samo, jer kada predlog zakona dođe u parlament, onda naravno je i prostor, manevarski prostor za intervenciju dosta skučen, mada smo mi uspeli u nekih godinu i po dana da predložimo 97 amandmana zajedno sa kolegama iz Naleda, gde nam je prihvaćeno 90 i drastično smo unapredili kvalitet i primenljivost, pogotovo zakona o planiranju i izgradnji. Tu smo imali 16 amandmana, svih 16 su prihvaćeni, zakon o inspekcijskom nadzoru, zakon o ulaganju, energetici, o protivpožarnoj zaštiti. To su sve bili ključni zakoni koji u stvari kreiraju mogućnost da se investicije realizuju, ali ono o čemu ste malo pre govorili, da olakšamo posao privrednicima koji rade. I to je bio jedan taj korak ka tome, mada opet kažem, mi moramo da mobilišemo još ljudi, ne samo iz parlamenta, ne samo iz resornih ministarstava privrede, finansija, infrastrukture, nego bukvalno da napravimo takvu državnu upravu, na čemu, ja mislim, i tekako energično radi ministarka Ana Brnabić, u kojoj će svaki državni činovnik, pa to smo i mi poslanici, da bude u servisu kao servis građana.
Ali i privrede, ona nas izdržava.
Ali tako je, bez privrede ne postoji država.
Ona nije u centru pažnje. Ako mi ne pretpostavimo svaki interes u iste te privrede i privrednicima koji nam pune budžet, ja mislim da mi nećemo imati neke drastične pomake.
Kako ćemo, gospodine Marinkoviću, da stalno pričamo o to, nema nedodirljivih? I te kako ima nedodirljivih. Sada govorimo o nekim frizerkama po kućama, a istovremeno imamo, svi znamo, to je javna tajna, opšte mesto, da postoje ljudi, kompanije, tajkuni koji izbegavaju poreze, koji ne plaćaju, čak ga pohvalimo kad posle nekoliko godina uplati jednu ratu. O čemu me razumete o čemu govorim? Kako da svi uslovi poslovanja budu identični za sve? I za onu frizerku koja je uhvaćena u stanu da radi i za onog tajkuna koji milione evra duguje ovoj državi.
Upravo ste i rekli šta je suština i delovanje vlade i šta će to i parlamenta u narednih nekoliko godina. U stvari to je definisanje i realizacija tržišne ekonomije u pravom smislu te reči. Nama je ostalo još da rešimo ovih 16 preduzeća koji su još uvek u tom statusu restrukturiranja, jer to ne možemo nazvati tržišnom privredom i ekonomijom.
O državnom, o tome da ne pričamo o firmama koje svi mi plaćamo da postoje.
Ali i imate veliki broj slučajeva gde država to, gde je to država prekinula, preduzeća su otišla naravno u stečaj, radi se na naplati imovine, naplati kada su u pitanju poverioci i naravno da nam je cilj da napravimo jedan ambijent jednakih šansi, jednakih prava, ne egalitarizma, ali da niko ne sme biti iznad onog njegovog kolege, pa bio on frizer, krojač, mikropreduzetnik, srednji preduzetnik. Vi ste potpuno u pravu. Zbog takvog disbalansa nama se i dešava to da nismo konkurentni. I naravno da nisu frizerke problem. One se i snalaze, i bake koje ste pomenuli. Mi moramo da se bavimo krupnim stvarima, jer razgovarajući sa privrednicima ozbiljnije, vi imate slučajeve da je jedan recimo zubar u jednoj ulici plaća poreze, plaća radnike, plaća sve, ima komšiju isto
preko puta vrata njegova, on radi.
To su prometi od nekoliko hiljada, čak to 10.000 evra na mesečnom nivou. I protiv toga treba da se bori država i inspekcija i da takve slučajeve sankcioniše, naravno, zatvaranjem i svim mogućim...
Dolazimo i do problema i pravosuđa, često ti slučajevi zastare. Mi, gospodin Atanacković, gotovi da ne znamo koji su ljudi ikada osuđeni zatvorskim, to su neke minimalne nekad novčane kazne za utaju poreza. Kako se vi računamo da vodite da firmu po zakonu? Kako se vi osjećate kad znate da oni koji ne plaćaju poreze, ali su recimo u milosti, da li vlasti ove, one prethodne, nema nikakve veze koje trenutno na vlasti, uvek postoje
teško,
takvi.
Teško je ući u trag tome ko je platio, ko nije platio porez, mislim da ne postoji javnost u tome. Međutim, treba reći da nas jedna nelikvidnost koja nas prati desetinama godina izuzetno košta. Kod toga je začuđujuće da naša država nije u stanju da se izbori sa jednim problemom koji je potpuno evident, a to je da jedna firma namerno ode u stečaj, odnosno ode u blokadu, a onda vlasnik te firme otvori drugu firmu, pa onda posle toga, i to odmah znajući da će takođe da i ta firma na kraju bude nelikvidna i da prestane da ispunjava svoje obaveze, pa onda otvori treću firmu i tako redom. Postoji neka čaršijska priča da postoji čovjek koji ima nekoliko stotina firmi i da jednostavno su sve te firme su u blokadi, a da on nedeljno otvara po nekoliko novih. Mislim, to je malo, deluje ovako kao naučna fantazija. Međutim, ako i nije tako, znate, već sama pojava da neko koji je ostao jako dužan i koji možda upropastio niz drugih firmi kojima je na različite način ostao dužan, da on nastavlja isti taj trend otvarajući nove firme i slično.
Ima nekih rješenja da te firme, osim te crne liste, pa smo mi ovdje radili više puta i tu temu, kao da top 10, neku top listu sad ovdje reklamiramo, da to bude zavedeno, da to bude javno objavljeno. Šta su kazne osim plaćanja? Kako da te, da svi znamo da ta firma...
Ne znam, to se radi praktično po meni o jednom zaista ozbiljnom kriminalu, ovaj, koji ne samo da stvara nezasluženu dobit onome ko se time bavi, nego pravi veliku štetu onima koji jednostavno su u tom prometu sa takvom firmom.
Ima neki predloga da čak u čipovanim ličnim kartama bude podatak da je da nije plaćao.
Rešenja sigurno postoje, zato što je potpuno evidentno da čak recimo u nekim zemljama kao što je Italija ili slično, ne samo ti nosioci praktično vlasništva nad nekom firmom, kad dođu u tu situaciju, dođu u stečaj, da ne mogu dalje da se bave nekih 10 ili više godina.
To kao licence recimo.
Tako je, ali čak i članovi njihove uže porodice također dobiju određen limit kod toga da li mogu da se bave nekom sličnom delatnošću. Znači, postoje rješenja, treba samo primeniti. Ako primenjujemo sva druga rješenja koja nam dolaze iz Europske unije u smislu da postanemo praktično član te porodice, ajmo da primenimo i u tom slučaju.
Pretpostavljam da će u narednom periodu biti tema ponovo priča o fiskalnim kasama, sad govorimo i o fiskalnim računima koji će biti nagrađivani, ali ni tu nije
što se
rešeno.
Fiskalni kasa tiče, tu se ne slažemo sa kolegama koji inače rade skoro isti posao kao i mi, s tim što oni imaju
ozbiljnu
na naledu. Da. Znači, oni se zalažu za izmenu tog sistema fiskalnih kasa, a mi se zalažemo da ostane fiskalne kase kao što ih sad imamo, s tim što će dobiti druge softvere, pa će moći da rade isti posao koji inače se predlaže se rade uz uvođenje neke nove.
Koja to treba da kontroliše i rekla da nije moguće modernizovati ovaj postojeći sistem, tako da mislimo da ajde, nadamo se da to može, da ne bi predstavilo trošak, ali to je njihovo mišljenje. Evo konkretan primjer, u Hrvatskoj su ranije sa 20.000 kontrola pronalazili 2.000 firmi koje ne izdaju račune, sada sa 6.000 kontrola otkrivaju isti toliki broj firmi. Dakle, nekoliko puta su unapredili svoju kontrolu zahvaljujući tom sistemu. Drugo, taj sistem ne samo da vam kontroliše, može da vam kontroliše izdavanje fiskalnih računa, nego može da vam kontroliše tačno koja roba se prodaje na tržištu. Jer mi sad imamo situaciju da naše fiskalne kase nemaju pregled tačno koji proizvodi su prodati, nego samo ukupnu sumu. Dakle, recimo, to dosta olakšava tržišnoj inspekciji da radi, jer mi sad imamo situaciju da četvrtina firmi ne podnosi izveštaj o APR, pa vi ne znate tačno ni šta se prometuje na tržištu. I treća stvar, inspekcija rada preko tih kasa može da kontroliše prijavu radnika, jer ne može jedan radnik koji je prijavljen da bude ceo dan prijavljen na kasi, on ne radi 24 sata na kasi, dakle, on mora se odjaviti, mora se prijaviti neko drugi.
Sve je to moguće, ali moram da kažem, znate, recimo, mi Uniji poslodavaca pre svega štitimo naše članove i jednostavno ukoliko država koju se isplati, jel tako, povećanje prometa, odnosno prihoda, jel, od toga, ako plati uvođenje tog sistema, a ne da to spadne na teret poslodavca, onda bi mogli s time da se i složimo. Ali jednostavno nametanje, sad smo pričali o nekim parafiskalnim i fiskalnim nametima. Dokle to? Ne može neko da smisli još nešto. Da li postoji
zašto
to negde još osim u Hrvatskoj?
Da li postoji
još negde osim u Hrvatskoj?
Mi dobijamo... Uvodi Austrija, dobijamo, uvodi Slovenija. Dakle,
pa ne znam,
ne možemo sad gledati na zemlje koje imaju dosta razvijenu poresku kulturu i moral da sad one uvode te sisteme, jer oni nemaju taj problem.
Kod njih se to podrazumeva nekako da poštuju zakon i plaćaju poreze, kod nas daleko.
Ako država hoće to da finansira,
znači
zašto
to što bi rekao mi Odrag Zec, sport.
Pa ne, mi se suprotstavljamo.
Ja se izvinjam, bliži pa se samom kraju emisije. Htjela bih samo na gospodine Marinkoviću da otvorim jednu novu temu za neku novu emisiju, a to je kada će doći trenutak u ovoj zemlji da onaj koji poštuje zakon i plaća poreze bude nagrađen, u smislu, sada govorim recimo i o društveno odgovornim kompanijama, govorim o humanitarnim donacijama, da ti ljudi budu nagrađeni, ako je već dao u humanitarne svrhe, da mu bar porez ili neka olakšica, naprotiv, on mora da plati PDV za nešto što je poklonio bolnici, na primjer.
Tako je.
Ja mislim da ćemo tokom ovog mandata mnogo od tih stvari ispraviti i uraditi, pogotovo kada je u pitanju ta politika i naplata poreza na dodatnu vrednost kada su u pitanju donacije. To stvara ogroman problem problem i demotiviše kako privrednike.
Zašto bi gospodin Atanacković sad pa bilo nešto kupio osim njegovog
humanog? Imate i drugi, imate države, imate nevladine organizacije koje doniraju Srbiji, koje doniraju našim građanima ogromna sredstva, materijalna, finansijska i moraju da plaćaju porez. Mi sad radimo sajedno sa ministar Vulin je napravio radnu grupu, radimo na izradi zakona o viškovima hrane, želimo da oslobodimo one koji doniraju hranu za naše najugroženije građane, da ih oslobodimo od plaćanja PDV-a na te proizvode. Tako da će se na tome i te kako raditi i mislim da uz ovaj tim Vlade Republike Srbije možemo da napravimo jednu varijantu koja će imati jednu jasnu i sistemsku posticajnu politiku, pogotovo za domaće privrednike.
Kao što sam rekla, dobro ste rekli na kraju, pogotovo za domaće privrednike, otvorila sam jednu novu temu za neku novu emisiju, a za danas vam hvala što ste učestvovali u razgovoru u emisiji Talasanje. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.